што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Паказальнік на менскай станцыі метро Пушкінская па-беларуску паказвае кірунак да магазыну «Багатыр». На самой краме вялікімі літарамі шыльда па-расійску «Багатыр». Можна падумаць, што беларускі «Багатыр» і расійскі «Багатыр» тое самае. У беларускай як народнай, так і літаратурнай мове слова «багатыр» азначае, як правіла, «багатага чалавека», «багача», «багатея». Назоўнік «багатыр» ад прыметніка «багаты». Усі нашы «багатыры» паехалі на кірмаш. Гэтым сказам беларускае ўжыванне слова «багатыр» ілюструе ў слоўніку 1870 году Іван Насовіч. Багатыр, як кажуць у нас, на багатага чалавека, Хведар, вядома, бальшавікоў не любіў. Тут ужо сучасная ілюстрацыя з прозы Вячаслава Адамчыка. Поруч з словам «багатыр» ёсць у нас і «багатырка» – «багатая жанчына». Ёсць таксама і прыметнік «багатырскі». «Багатырская сям'я» – гэта «багатая сям'я», «сям'я багатыроў». У расійскай мове «багатыр» – старое пазычанне з цюркскага «багатур» з значэннем «дужага», «магутнага» чалавека, якое па-расійску перадаецца словам «багатыр». У беларускай літаратурнай мове ўжываюцца звычайна назоўнікі «асілак» і «волат». Падмена ў беларускім тэксце «асілка» або «волата» «багатыром» размывае правільнае разуменне ўласна беларускага слова «багатыр». Тую менскую краму, што спецыялізавалася і цяпер яшчэ часткова спецыялізуецца на продажы адзення, вопраткі, абутку вялікіх памераў для фізычна вялікіх людзей, па-беларуску вядома, варта было б назваць іначай. Добра запамятаем, багатыр і багатырка – гэта багатыя людзі.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.